ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mubu ya sika ilamu mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bukuse tolanda masolo tolengeli pona mokolo mwa lelo. Na ekolo Congo Demokratiki, bakuluna to ba gang urbain oyo mbala mingi ba koma lokola likama mingi po na bokengi ya bato banso bazali na bokusi mpe kobangisa bato makasi penza bakonzi ya mboka bazweli bango mikano.
Boye bato bozonga lisungu lingi lisusu koyoka bakuluna te population elembi pasi tata mokonzi ya mboka Fatih Beton alingi kimia.
Bato ebele na ekolo Congo Demokratiki mpe na Kinshasa bazali komipesa na kobetaka ba jeu ya hasard kasi bazali kotala te lolenge ekomaka mpasi mingi mpona bango ya kotika yango.
Osama batel bele pour les rater. Pour les rater, mais, ou le ndakaka, mkule simba, ou se peli. Jou yo beta tout mouna ba match, ou yo tchaika ba ide, et koti. Lobi le rota, pour gomme moun ba match, on obite, ou na beta.
Nalina kanabiso, lokole ya mokolo mwalelo, toko solana monsali ntoki, rock bodo, bokabela. Oyo akobete la biso li solo ya bililingito film long métrage na nkombo ya Griot Chilanda e balengeli ko lakisa bato mikolomizali koya na ala de la Gombe na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse. Mbote na bino baso awa na ekolo Amerika lelo kokoba koboma moto ya zamba na quartier moko ya lokumu ya Los Angeles na côte ouest ya ekolo Amerika e ezali kotinda bato ba kima mipepe makasi miye mikoki komemeliwa engebene na bakonzi moto engalaki makasi lobi loleki na ntongo na quartier ya Pacific Palisade eye etonda bandako ya minene mpe ya motuya ya ba milioni mingi ya ba dollar esika bato bakenda sango ya Hollywood bavandaka na bangomba ya Northwest ya mboka bavandi batundaki na kubanga mpe basundola kimituka na nzela kaka yoko ya kukota mpe ya kubima ya isika yango mpo na bokimi moto ye ezikisaki mpene na ba hektar nkoto yoko mpe kama mibale bato babale bakufi mpe mingi bazuki na likama liango. Makanisi ya bozwi ba mboka misusu ya mokonzi ya ekolo Amerika oyo aponami Donald Trump ebandi kotambwisa makanisi ya bakonzi ya Europa elobaki lelo chancelier allemand Olaf Scholz sima ya masolo na ye na bakonzi ebele ya Union Européenne. Likanisi ya koyiba mindelo ya ba mboka misusu to ya bato misusu to principe de l'inviolabilité des frontières etalibi kolo binso e lobi motomolo ya ekolo Allemagne tango asololaki na bapanzi sango yango ntina ya bozangi boyokani e monanaki na masolo na mambi matali maloba mazali kouta na ekolo Amerika e lobaki motomolo social démocrate sima ya maloba Madonald Trump na maye matali Groland to canal de Panama. Nzoto ya mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter ekomaki lobi loleki na Capitol na Washington esika ekotika la kino matanga ya monene ya ekolo elengelami po na mokolo mwa minei to mokolo mwa libwa. Jimmy Carter akufaki mokolo mwa ntuku mibale na libwa ya sanza eliki na mobu o kama yoko azalaki mokonzi ya ekolo Amerika kobanda 1977 kino 1981 atiki na mokili mobimba sango ya malamu ya moto ya kimia na bomi pesi na bosalisi batu sima ya manda na ye kaka yoko mpe azwaki mbano ya kimia na 2002 na ntango ya bosakoli yaliwa na ye mokili mobimba ekembisaki ye. Nakati ya mokolo mwa yambo mpe ya misato ya sanza ya yambo ya mobu eye bitumba bingalaki makasi nakati ya mapinga ya ekolo Kongo Demokratiki mpe batombo ki ba M23 habye bisalemaki bisalaki ete bato koleka nkama yoko batika bisika babango na centre ya Masisi na Norkivu engebene na Osha bitumba bisalaki ete ba civili baneyi bakufa mpe bato zomi na babale bazoka makasi. Coordination ya société civile ya Etuka ya Nord Kivu et telemeli bozui ya bisika mingi na territoire ya Masisi na batombo kiba M23 AFC oboso ya bapandisango lobiloleki na Goma bato ya Lingomba eye ya société civile ba telemela ki bozangi bolandeli ya mbula materia ekolo Congo démocratique mpe ya communauté internationale na maye bango babengi na lopoto théâtre Thomas Sano po na bango bozui ya Masisi centre chef lieu ya territoire ya Masisi et tiki nzela na bopete na monguna po akoba na bokei na territoire ya Walikale et ezali na baminere to mabanga matalo ya motuya et kusalate et kusala ete bazwa makuki ya kukoba kupesa misolo ya bitumba na mabele maikolo. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki FRDC e zongela kilelo ndambo ya site ya Masisi centre na Nord Kivu elobi bato ebele ya isika ba pesami maboko na ba wazalendo ba FRDC ba betaki banguna ba bango mokolo mobimba mwalelo na chef lieu ya territoire ya Masisi mpe na isika inene ya ngungu na groupement ufamandu premier. Mampinga mazali komeka kubengana batombo ki M23 na isika yango engebene na bato ebele mampinga makokaki kozongela eteni ya Masisi centre ndenge moko na ngungu isika wapi batomboki ba M23 ba longolami na ino bango nyonso te mandoki ya makasi mayokanaki kino pokwa na bisika byango elobaki ba vandi ya isika. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ekolo Kongo Demokratiki bakuluna toba gang urbain oyo mbala mingi bakoma lokola likama mingi po na bokengi ya bato banso bazali na bopusi mpe kobangisa bato makasi penza bato mingi ya bituluku biye bakangamaki mpe bakatelamaki bakatelaki bango etumbu ya liwa lokola eteni ya misala ya zero kuluna ndobo miye misalemaki elongo na baministeri ya mambi matali bosembo mpe ya Ndambi makati Andre Ndambi
na Kinshasa opération zero ko na Pendobo ememaki na kotinda bakuluna na prison ya Bukengi makasi na bongo bongo oyo ya misato ya botindami bato ya boloko oyo bazwaki etumbu ya liwa bazalaki komemama na Bukengeli ya ministre ya justice Constant Mutamba mukano ye bavandi ya Kinshasa basepelaki na yango pona bozongi ya kimya toyo kabango kozalaka na milulu yango ya botinda mi ya bakuluna ministre ya justice Constant Mutamba alobi ete ezali mitindo ya mokonzi ya mboka pona kobundisa kriminalite na ekolo Congo Démocratique. Toyo ka ministre ya justice Constant Mutamba.
Boye bakwe bozonga lisute. Lingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi pasi. Tata mokonzi ya mboka Fatshi Beton alingi kimya. Mama première ministre alingi kimya. Na bwende mitindo pesa mela ki biso en tant que ministre ya justice pour lutter contre la criminalité urbaine. Oui, bah, Naoutaki a actualisé circulaire aux alliés qui levé moratoire et à peine de mort. Il y a exécution à peine de mort dans le monde. Ce qui va kangiyo kuluna battu à disposition à justice, il été exécuté. Aux alliés, troisième vague. Il y a bakuluna oyo tozotinda
naba prison ya haute sécurité pour être peine de mort ezala exécuté.
Kasi mangoma ya makoki ya bomoto lokola lucha ezali kotelemela likanisi yango makasi. Toyoka Jacques Isongo musangani ya lucha.
D'abord les arguments ezotinda biso to boya yango eza d'abord la constitution. La vie humaine est sacrée et aucune personne ne peut mettre fin à la vie ya mutu. Quel que soit péché, quel que soit crime, peine de mort est allée prohibée parce que Congo signa déjà un pacte international na ba organisation aminene oyo est allée côté les mela peine de mort. Ko sala yango na mboka na biso est allée ko kende à l'encontre il y a déclaration universelle il y a droit de l'homme où ils a dit qu'on garantir la vie humaine où ils a sacré de même que la constitution yambo kanabiso ils a dit que ko telemela mutu aboma munina
bayi opposition politique balibiete etumbu ya liwe ezalie ya no tempo na kusilisa mikakatano to bambeba ya bakuluna to landa Joseph Edeba muyili ngomba ya politique LGD
Tumbu ya liwa naino emoni site ete zali mayele malamu po na kubundisa kriminalite. Makambo oyu etinda kabato basala mabe, lokola pasi pe bobola, kozanga kotanga kelasi, pe kozanga justice na batribido na biso, e kokite kosila na kubo mabato. Tosengeli nde kotia makasi na biso, po na kuluka ba solution ya liboso, lokola bonsomi ya justice, pe kubongisa social na ekonomi ya mboka na biso Kongo, uwe kusale eti bambeba eti kakosala ma mingi mingi na mboka na biso.
Sima ya misala ya Bukengi eye, ministre Constant Mutamba, atelimela ki na compte X na ye, Associated Press ape na mokuse pe ba media misusu na kubongula kana ndenge ya mabe makanisi mambula matai ya ekolo Kongo Demokratike na maimatali misala ya zero kuluna pe ndobo André Ndambi pona VOA Afrique Kinshasa
Bato ebele na ekolo Kongo Demokratike pe na Kinshasa bazali komipesa na kobeta ka bajwe ya hazard kasi bazali kotala te lolenge ekomaka mpasi mpona bango na kotika yango Nathalie Sekaburo
Ezra bakolo tope bana, basi to babali. Batwe bele bakoma ko beta masano wana to ba je ya hazard. Pona baike, yango ezali esika ya kozola misolo. Elobi fiston, mobeti monene ya ba je ya hazard. Andimi samiete, ezali mikolo misonte nde alonga ka misolo. Kasi tango alonga ka, abosa na kabapasi nyoso. Tozo ki maluba maye.
Osama batem bele pou lia rate. Ou lia rate men, ou le ndakaka. Mkule simba ou sepeli. Jou yo beta tomo na ba match ou yo chayka ba ide ekoti. Lobi le rota programu mouni ba match wangobi te. Funa beta. Ou beta bo yemso ou beta yemso ata 4 match, 5 match. 4 ekoti ou kati na moko. Epe so sou fox te. Lobi sou funa beta. Ozo men, ou kata kaka men, elike zaka na rolia. Ou mwa peye tombe bo le. Umona utikali pia na ndomo yo boya kompesa to kosa msuna 1000 francs malo 1000 francs mundi 1000 bumela nzala bite na beta je kata pona la olia obeta pe oliete okati na olie pete me oyi kaka mpiko kae na olia kaka lezo ko bato ba mela shimbok so koti na shimbok pati ke ala problem
lo lenge mo kompe na Chris ye a beta kaka banda na 1000 francs 10000 francs kino 15000 francs congolais eza kolanda na bozu na ye kasi azali na boye biete soki okoti kat na masano mana kobi makat na yango ekoma kapasi
ça dépend un bon nazar en gros parce que minimum ezala 1000 francs Be, maximum na koma apeba 10,000 na koma apeba 15,000 soki na zana mbongo ebele motivation e uti na ndenge batu ba publicite na ngoza la ndenge batu bazoli ya mbongo pembeni na ngai po e motivaki ngai pe na ba na kobeta na tante pe chance peut-être na kolia pe mbongo ebele po eza ya lokutete batu bazoli ya pe na bazo somba ba mpango bazo somba mituka na ba ba je o donc eza vraiment je moko malgré que ozo dépenser mbongo Mais ok, mais vous avez un peu de temps pour que vous ayez un peu de temps pour que vous ayez un peu de temps.
C'est-à-dire
que vous mais ils appellent ma bé en même temps.
Malade,
donc malam on a moins ceux qui au lié, ma bé on a moins ceux qui au perdre parce que de temps en temps je te perds d'armes une collègue à collier. Donc je sais pas comment na kolobaso qu'ils a malam ou malam ou tout ma bé mais on a juste un millier na bé tango na tika répéter malgré na zaka n'espère que na olia mon rebelle un jour.
Pona basusu masano yango ezali penza kobebisa tango ebele bazali kosilisa mabenga na bango pona koluka kobeta kaka masano mina likanisi oyo etindi bato babeta masano mana ezali pona kozanga misala elobi bango
je wana zokomisa bato ba paresse exemple na liboso na pesa ya papa na ngamoko omoni ki ati 17 ans oya te seka ke ko vande la je wana parce que to ba ko rosala su musala te fabi ma efa ke no ko verfuye na lieto na liete
tano to na periode ne janvier pia kanan siko mwana zo yiba na 300 francs moi m 60 puis ça dès ça potika la moi 300 m semi que 300 moi ki sangumi mwana ki yibi ya ka sa wa benefisa ki kuna suba liye papa mama wana to sani
ata komibeko mwa ekolo ezali ko pekisa bilenge ko beta masano eye wana nzoka nde ebele penza basala ka yango pe moto ya ko pekisa azali te ezala ba kolo pe bilenge bato nyonso ba koti kati na yango na motuna ya koyeba soki kokangama eye wana ewuti na nini pe esengeli kosala nini mpona kobima na yango neuropsychiatre Ali Jukendi ayanoli boye
ezali biloko misato ya liboso ezali moto ye moko ndenge azali moto mosu azalaka soki azali na makambo ya mikakatamo ezosala ete komela masanga akei komela makaya akei komela bangi ndenge moko pe moto mosusu akoki kosala akomi kosala bizaleli moko boye akomi kozongela yango makambo ntango iso ya mibale ezali o moto azosala to moto azomela badiamba tusa na oyo azosala comportement na eloko oyo azosala bizale oyo azozongela wana eloko ya mibale ya misato ezali kokomela moto na ntango nini oyo babengi environnement na ye moto azwi neti ata deception azolika moko esali ye pasi akoki kosala likambo te akoki komikanga na makambo wana don ezali biloko wana misato sikoyo mpona koyeba yango addiction wana eko kozala pe na comportement oyo etali bakambo ya kobeta biloko bazar ezali kasi na kati ya bongo nyonso to esalaka esika moko esalaka nini esalaka ete ematisa to ya substance oyo babengaka dopamine hormone oyo babengi hormone ya plaisir mpona kobima na yango eloko ya makasi ezali kozwa mokano tosalaka nini esengi na biso kolandela moto nyonso to ezalaka kaka teki amela kisi tokolandela ye mpe na bizali naye mpona kolongola ye eloko ya makasi kolongola ezalaka nini efo kosala azala na motivation eloko nini eza kotinda ye mingimingi eloko etindaka wana na babiloko misato oyo totangaki ezali eloko ezouta na libanda na ye oyo babengaka motivation extrinsèque esengi na ye sikoyo kosunga ye mpona alongola makambo wana ya motivation extrinsèque ekoma motivation intrinsèque ekoma na kati mpo ayebake makambo oyo naza kosala bizali oyo naza kolandela ezali na baconséquence mingi ezotindanga nabungisa mbongo nasala na ntango nango ekende na kosala mosala te alongola yango akomisa motivation ya malamu oyebiki no liboso mokili eza nano malamu nakoki kosala makambo mosusu mpona bomoi nango ezala malamu
esengeli koyeba ete wuto 2021 mbula matari atia bambongo wana mpona kobongisa to koreglemente misala mina kasi mbano moko ya mwalonga ezali mpenza komonana naino te natalie sekabuorosi morabie mpo na voa afrike kinshasa
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana mosali ntoki rock bodo bokabela oyo akobetela biso lisolo ya bililingi to filme long métrage na kombo ya grio chilanda eye balengeli kolakisa bato mikolo mizali koya na hall de la gombe na kinshasa na ekolo congo démocratique tolanda Bote na yo ndeko mosali ntoki bodo ozali bongo na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba mongongo ya Amerika.
Matondo mingi rock bodo mukabokabela ozali moto ya ko presenter lisusu te batu bayebi yo mais en tout cas juste par simplicité meka ko se presenter bande ko bazali kolanda biso mokili mobimba o bazali kolanda lolaka la Amerika bayeba rock bodo bokabela azali nani.
Mato domini ndeko Antoine Roger Bolamba lolaka Amerika komo nazalaki ndeza nazali ndeko rock bokabela bodo nazali bongo mosali soki mpese artiste comédien ya école de Congo, Nazali, président directeur public de la compagnie Africa Création, Nazali, coordinateur de la collectif des artistes et des culturels de Congo, Nazali, donc, comédien, il y a théâtre, il y a cinéma,
D'ailleurs, il y a parce que Zolo Bayangope, vous allez comédien, il y a théâtre, il y a cinéma. Pour Tomoni, vous jouez na film où il y a Patrick Ken Kalala Tujibikila et Kombo Nango Guyo Chilanda. Okuiko betele sur les solos Ezali Nini. Et puis, na cadre Wanakaka to Sengil ko signalé que vendredi, il y a le 10 janvier, où Ezali Koya, donc vendredi Ezali Koya 2025, na 18h, na grande halle, Ezali Bongo, foot à $5 ou $10 pour nabata la film Yango, Ezali Bongo na Institut français, ya Kinshasa, halle de la Gombe, na Kantisan Dengwana, mais meka koye bsebisona nou film Oyoyo, Grio Chilanda, Ezali Nini.
Antoine Roger Bonanda. Alors, film Trio Chilanda, vous allez donc, on a le côté d'avoir un long métrage, un long métrage 100% congolais, c'est-à-dire, commis en haut d'un congolais, réalisateur d'un haut Patrick Ken Kalala congolais, producteur d'un haut, l'arbre producteur d'un haut, Fazabana Eko le Congo, c'est-à-dire, ça finalement, mon côté d'un Banda, notamment. Image drama, il y a Ken Kalala, Africa Création, Oyandai, là, Akila, Vision de l'Aigle, Akila Mpiana, Madame de Koumso, la Tchèque Pélo, donc, pour nous faire la film de Wana. Alors, je dis, Chilanda, ils allaient nous. Chilanda, ils allaient donc, finalement, c'est un entre fiction et la réalité, c'est-à-dire, ils ont, dans la pays pour le voir, c'est ça. Les gens qui ont ici à moto, fiction, je ne sais pas, 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 je ne sais pas,
je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas,
je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, sur l'autre côté, ça le cambo, le moteur, imagine la moto, va y avoir un et puis là, sur l'autre, aux alliés, la réalité, on va se faire que mon nom va se faire que c'est libre. Voilà. Alors, si la base d'Ali Bongo, il y a des gens qui se déroulent, dans tous les cas, la chambre, il y a la pandémie, la chambre, il y a crise, il y a Covid-19. Et j'ai dit, c'est une bonne chose.
Sabisona nos messages nini yé réalisateur à linga qui ko véhiculer ko faire passer un peu tangwa sali film ou évidemment yo posa acteur au joie qui moi ba au joie qui rôle na yo tomoni na ba spot ndenge au joie qui mais quand yé sabisona nous selon yo ndengo comprendre qui idée maîtresse yé réalisateur yé qui nini message na linga qui a véhiculé
message ya mon même autre film ba izali omoni bokonti na kabamboka na biso na popoko na biso na kisha kayangute bokonti se transforme kaka na makila kati soki bosa na libota ya bokonzi esengeli soki papa akufi mwana nkasi a remplace ye soki mwana nkasi te kaka oyo aza na kati ya libota eza lolenge ya kolakisa keno na bokoko na biso na societe traditionnelle na biso corruption na makambo ya bokonzi ezalaki tolere te e yango wana oyo tovehicule na kati na filme wana
yesekrio
lokola aza lokola krio na bokoko na biso aza moto oyo aza lokola depositaire ya spetere ya mabota nde ayaki po aretablir verité aretablir esolo azemisa bosolo kati na succession ya bokonzi na libota na mabota na
ok nazo koloba bongo mpo namoni bandeko baza kolanda biso omoni oyo ezali radio bandeko baza komona te me na spot oyo nameki kotala vous évoquez des questions philosophiques philosophique et fondamentale lokola ya sorcellerie na kati ya solo ndenge na meki kolanda spot bozali ko évoquer ba question ebele na parmi lesquelles question pe ya sorcellerie ya solo
ezali pouvoir ya bokoko qu'on a biso
pouvoir ancestral
voilà eza pouvoir côté bokonzi bokasi bifo bifo ya bokoko qu'on a biso nde yango wana parce que soko oyei osala makambo nyamu en tout cas bakoko bakontinue moto moko mpo azosona nzela yango nde omoni baese wana okrie wanedoya azoluka bato na nzela eza kindoki na ndenge ya mabe te oyo na nzoto abengi sorcellerie ça est allé de pouvoir ancestral pour la raison de la communauté là pour dire que pour la communauté la tango ya bakoko na biso pour que ça na kamanyamu ya mute le yango
na tango ya bakoko na biso batu basengeli ko sala makambo ezali na nzela makambo ezali honnête makambo ezali correct ezali ndenge wana alors meka ko yebisa biso événement ya présentation ya film yango na kanti pour na grande première ndenge bino mo bozo benga ngo pour na mbala ya liboso et ko sala bongo na institut français de Kinshasa al de la Gombe c'est ça yes bodo parce que tozo ke nasuka peut-être avant aussi sa masolo na biso pona o Italie film oyo grio chilanda oyo ezoko bima pona mbala liboso vendredi ya le 10 janvier 2025 et kozala bongo na 18h30 na hall na grande salle ya hall de la Gombe na grande hall na Nkoloba na grande hall institut français de Kinshasa hall de la Gombe meme kako yebisa biso lisusu relation oyoyo film oyoyo ya sika documentaire o ndengo lobi long métrage oyoyo et kokiko kozala na yango na situation oyoyo ezali koleka na ekolo Congo démocratique na n'importe quel domaine na n'importe quel aspect pas seulement politique mais aussi social culturel économique film oyoyo ezali ko mettre en exergue nini.
Bon, c'est vrai qu'on est dans ces films qui sont bien gros. Et dans la relation, là, nous dirait que c'était la situation actuelle de l'époque. Ils ont mis une imagination pour que les canistes aient avancé.
Rock Bodo Bokabela utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda ba sango na biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Franklin Sidrak obasali sibiso na nzela ya masidi poti kala malamu nde tukutani susima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.